Свобода сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. Останній день жовтня, понеділок. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник, і сьогодні ми будемо говорити про таке. Справа Юрія Луценка, як вона впливає на родину колишнього міністра внутрішніх справ?
Важко, звичайно, коли твоя половина знаходиться в СІЗО, а ми от всі троє, собака ще четвертий вдома.
Рівно рік тому українці обирали депутатів до місцевих органів влади. Сьогодні ми дізнаємося, якби були вибори, чи ви би особисто проголосували за всеукраїнське об'єднання «Свобода». Почуємо думки перехожих.
Гасла в них гарні, але так, як я дивлюся, то кожен думає за себе.
Вже розчарувалася в «Свободі».
Я не пам'ятаю, що за мене.
Ми живемо тут і нічого не бачимо.
Про це і більше після випуску новин, а з ним у студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Парламентська асамблея Ради Європи і Венеціанська комісія рекомендуватимуть Україні не запроваджувати змішану систему парламентських виборів, а встановити регіональну систему з відкритими списками. Про це заявив секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт під час комітетських слухань щодо законопроєктів про вибори народних депутатів. Змішана система може призвести до зловживань. Таким чином, парламентська асамблея і Венеціанська комісія пропонують не запроваджувати змішану систему, а змінити існуючу систему на пропорційну, що базується на регіональних відкритих списках, заявив Маркерт. Угода про асоціацію з ЄС покращить конкурентоспроможність України і не лише в Європі, заявив Костянтин Грищенко, міністр закордонних справ України. Він вважає, що підписання угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС розпочне новий етап економічного розвитку держави, який передбачає модернізацію виробництва і участь інвесторів у цьому процесі.
В інтересах не тільки України і нашої економіки в цілому, але й їх компаній завершення переговорів щодо угоди про асоціацію з Європейським Союзом, включно з зоною вільної торгівлі. Це викликає багато можливостей для подальшого розвитку наших і виробничих можливостей, і конкурентноспроможності не тільки в Європі, але і з європейськими стандартами на ринках третіх країн.
Заявив міністр закордонних справ Грищенко, підписуючи меморандум про співпрацю із великими українськими та міжнародними компаніями. Переможцем президентських виборів у Киргизстані став колишній прем'єр-міністр Алмазбек Атамбаєв. За повідомленням Центральної виборчої комісії, після підрахунку майже всіх голосів, Атамбаєв отримав майже 63% голосів. Атамбаєв пішов з посади прем'єра, щоб взяти участь у недільних президентських виборах. Атамбаєв, на відміну від інших кандидатів, має намір залишити чинну нині президентську парламентську систему правління.
Я думаю, що Киргизстану
не потрібна президентська авторитарна система. Ми повинні разом вирішувати питання. Я не хочу посилювати президентську владу. Я гадаю, що сила будь-якого президента – це довіра людей. Європейські спостерігачі заявили про деякі порушення у перебігу виборів, зокрема про факти підкупу і багаторазового голосування. Проте похвалили країну за мирне проведення виборів. Головні конкуренти Атамбаєва – Мадумаров та Ташиєв, які походять із півдня країни, заявляють про фальсифікації. Минулого року південь став епіцентром етнічних заворушень, в результаті яких загинуло близько 500 людей. Речниця Державного департаменту США Вікторія Нуланд заявила, що палестинці намагаються отримати свою державність не шляхом переговорів з Ізраїлем, а через чорний хід, шляхом легітимізації у структурах ООН. За її словами, це рішення буде мати наслідки для мирних переговорів між сторонами і для самого ЮНЕСКО. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую. Більше новин Радіо Свобода на нашому сайті.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що нові свідки, допитані у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, говорять, що Генпрокуратура продовжувала допитувати їх після завершення досудового слідства. Екс-міністр, якого звинувачують у зловживанні посадою, назвав такі дії слідчих тиском на суд. Тим часом стан здоров'я Юрія Луценка стає дедалі гіршим через хронічні хвороби, а діти його потерпають від відсутності батька. Про це зізнається в інтерв'ю Радіо Свобода Ірина, дружина Луценка. Більше про цю ситуацію Євген Солонина.
Сергій Остапенко, колишній начальник відділу забезпечення діяльності міністра внутрішніх справ, сьогодні на засіданні Печерського суду Києва розповів, що його викликали на допит до Генеральної прокуратури вже після того, як завершилося досудове слідство. Почувши це, Юрій Луценко заявив, що таким чином прокуратура тисне на суд і що варто допитати з цього приводу заступника генпрокурора Рената Кузьміна. Представник обвинувачення на процесі проти Луценка Віктор Клименко одразу після сьогоднішнього засідання суду запевнив журналістів, що прокуратура має право на такі допити, тим паче, що Остапенка могли викликати до слідчого не у справі Луценка.
В законі є повноваження Генеральної прокуратури і будь-якої іншої прокуратури викликати свідка для допиту у кримінальній справі. На даний час в судовому засіданні не було отримано інформації, що він викликався саме у цій кримінальній справі.
Адвокат екс-міністра Ігор Фомін вважає такий допит незаконним.
Не вважаю, що це їх якась особиста норма, яка дозволяє продовжувати досудове слідство тоді, коли йде судове слідство. Я взагалі вважаю, що то є тиск на свідків.
Коли після суду кореспондент Радіо Свобода спробував отримати коментар самого Луценка, правоохоронці просто виштовхали журналіста з приміщення. На сьогоднішньому суді Юрій Луценко, як і на попередніх засіданнях, виглядав хворим. Стан його здоров'я погіршується через цироз печінки та гепатит. Хвороби, які в нього почали розвиватися вже у в'язниці та які не лікують належним чином, сказала в інтерв'ю Радіо Свобода дружина Луценка Ірина.
Мені невідомо, от я заходила тільки що до судді, чи прийшло з СІЗО звернення продовжити його лікування, чи дозволити вивезти його в спеціальний медичний заклад. Але ви бачите, що Луценку майже щоденно погано. Я постійно даю йому ножку, знеболювальні. Викликали до нього швидку допомогу. Юра терпить. І це говорить тільки про прогресування хвороби.
Натомість представники прокуратури у суді неодноразово заявляли, що Луценко, на їхню думку, не потребує госпіталізації, оскільки може отримати все необхідне лікування у слідчому ізоляторі. Ірина Луценко зізналася, що чи не найбільше через перебування її чоловіка за ґратами потерпають обоє його синів.
Важко, звичайно, коли твоя половина знаходиться в СІЗО, а ми от всі троє, собака ще четвертий вдома. Менший особливо переживає, він школяр і діти в такому віці злі. Звичайно, на початку вони сміялися, там казали, твій батько зек, добре, що він сидить. Але після того, як Юра почав голодувати і суспільство якби відчуло, що це все не фарс, дуже серйозно обстановка помінялась.
Старший син Луценка, Олександр, за словами Ірини, став її найбільшим помічником під час судових засідань. Коли Ірина Луценко сьогодні виходила з суду, він теж був поруч із нею. Юрій Луценко перебуває за ґратами з грудня минулого року. Його взяли під варту, нібито за те, що він затягував ознайомлення зі справою. Слухання справи Луценка в Печерському суді столиці продовжиться 2 листопада. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Нинішній податковий кодекс перешкоджає українському бізнесу та інвестиціям. Такого висновку дійшли політики, експерти та бізнесмени, які аналізували його ефективність впродовж року. Податковий кодекс – це перша спроба досягти балансу між інтересами держави та інтересами бізнесу. І спроба ця частково вдала, так кажуть політики. Експерти ж зазначають, що нинішній податковий кодекс треба суттєво виправляти або взагалі замінити на інший. Думки експертів, політиків та бізнесменів дізнавався Дмитро Білаш.
Український бізнес вже майже рік грає за новими правилами. У грудні 2010 року після численних протестів все ж таки ухвалили податковий кодекс. Наскільки ефективним він виявився, сьогодні обговорювали українські та закордонні фахівці. Податковий кодекс – це спроба навести лад у суперечливому українському законодавстві та знайти компроміс між потребою наповнювати бюджет та необхідністю підвищити ділову активність, запевняє регіонал, президент Союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. Лад навести провели, а ось компромісу поки що знайти не вийшло, зазначив політик.
Має принципове значення вийти на систему законодавства, яка базується на європейських стандартах, повністю не корелюються нормативні вимоги в контексті класифікації мікропідприємств, малих, середніх і великих. Абсолютно різні критерії з точки зору обсягів доходу, чисельності, і це дуже погіршує наш інвестиційний клімат.
Над новим українським податковим кодексом ще треба багато працювати. Але те, що Україна відійшла від застарілої радянської схеми, важливий крок уперед, зазначив президент Американської торгової палати Хорхе Зуковський.
Зараз дуже важливо створити прозоре поле, яке було би стабільне, створювало рівні умови та відповідало європейським стандартам. Це поле має і приваблювати, і зберігати як іноземні, так і внутрішні інвестиції в українську економіку.
Разом з тим, українські експерти застерігають, то пастка для українського бізнесмена. Новий кодекс – це знаряддя репресій в руках біло-блакитної влади, запевняє економіст, колишній віце-прем'єр-міністр Володимир Лановий.
Нам треба відмінити такий самий кодекс відносин, який запровадив даний документ. Одностороннє утискання прав підприємців. Через таку неприйнятність базових положень треба відміняти весь кодекс і вносити зовсім інший структурований документ. І нам потрібно мати такий кодекс, який би відповідав європейських податковій хартії.
За останній рік за індексом економічної свободи Україна опустилась зі 164-ї на 179-ту сходинку серед усіх країн світу. Останні зміни до податкового кодексу Верховна Рада ухвалила 20 вересня. Депутати запевняють, що робота над вдосконаленням документу триває. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Дії прем'єр-міністра є політичними, і за ці дії не може наступати кримінальна відповідальність.
Все це мишина мидушення.
Якщо ми орієнтуємося на совершенно другі ціни на газ, чому ви від нас требуєте піднімати ці тарифи?
Свобода сьогодні.
А виходить, що реально в цьому році фестиваль людей, які мають гроші.
В незалежній Україні телевізор став непотрібом.
Вже новин немає.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних. Рівно рік тому українці обирали депутатів до місцевих органів влади, а також сільських і міських голів. Якби сьогодні були вибори, чи ви би проголосували за Всеукраїнське об'єднання «Свобода»? У кількох областях Західної України перемогу здобуло об'єднання «Свобода», лідером якого є Олег Тягнибок. Свободівці йшли до виборів з єдиною програмою захисту українців. Чи витримали вони випробування владою, що змінила на місцях партія опозиційна до центральної влади? Галина Терещук зі Львова знає подробиці.
Село Підгірці на Львівщині у Бродівському районі відоме своїм невідремонтованим замком, яким блукає привид білої дами Марушки, а ще неймовірними пейзажами, давньою історією, численними джерелами. Це село називають перспективним, оскільки грошей бракує на розвиток інфраструктури, на археологічні розкопки, на створення музею. Керує цим селом вже другий термін поспіль Надія Михайлишин, яка висувалася від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Сама сільська голова жартує, що перший раз її люди обрали радше зі співчуття до її долі, а ось вдруге оцінили працю. Так і кажуть самі селяни.
І фестиваль, і дороги нам зробила, порядок сюди.
Просто від людини, а партійне то немає значення.
Хоча селяни звертали увагу на працьовитість і людяність Надії Михайлишин, втім кажуть, що їм і пощастило, що жінка належить до партії Олега Тягнибока. Бо чимало депутатів від «Свободи» перемогли по мажоритарному округу у Бродівському районі. І вперше підгірці отримали суттєву грошову допомогу з обласного бюджету – понад 150 тисяч гривень, розповіла сільський голова Надія Михайлишин.
Це є найбільша сума на район. По мірі можливості ми стараємо і газифікували село, і ремонт доріг провели, і знаки поставили в нашому селі, ремонт будинків культури проводимо.
Ситуація з виборами в Підгірцях є винятком. Більшість галичан голосувала за представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода», навіть не знаючи їх і віддаючи свій голос на знак протесту проти антиукраїнської політики влади, тому що з виборів була усунута партія Тимошенко. Зі 116 депутатів Львівської облради 41 належить до партії Тягнибока. З 90 міських райців 55 члени «Свободи». Райці до своїх заслуг у міській раді протягом року зачисляють те, що вони зупинили припинили незаконну забудову у Львові. Кардинально змінили ставлення городян до депутатів. Кожен проєкт підприємець зобов'язаний обговорювати з мешканцями. Тим часом політолог Юрій Шведе наголошує, що свобода у міськраді є фактично придатком до адміністрації мера Садового. Попри те, що обранці критикують і погрожують міському голові, вони йому програють. За словами експерта, соціально-економічне становище у місті не поліпшилося. Зокрема, зросла вартість проїзду у громадському транспорті, подорожчала оренда землі, ритуальних послуг і злочинність зросла у кілька разів.
Не просто радикальних, а серйозних змін фактично не відбулося. Вона не запропонувала змін, які могли б втілені в якісь конкретні рішення.
Партія веде послідовну політичну кампанію, але працює не настільки ефективно, як того очікують виборці, зауважує керівник Львівського обласного осередку Комітету виборців України Оксана Дащаківська.
Є такі багато ефективних рішень, є в екологічній сфері, і багато рішень щодо контролю за коштами в області є прийнятими. Однак сказати однозначно, наскільки ефективно ці рішення виконуються, є досить складно.
Та усе ж найбільше цього року Всеукраїнське об'єднання «Свобода» відзначилося сутичками 9 травня на Марсовому полі. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Наша кореспондент у Львові також запитала мешканців міста, якби сьогодні були вибори, чи ви би проголосували за Всеукраїнське об'єднання «Свобода»? Ось що вона почула у відповідь від львів'ян.
Я вам хочу сказати, що вже і не пам'ятаю. Ми голосували за Тягнебока, я голосував. Тому що він є патріот, він є націоналіст, той і другий Степан Бендера.
Я голосував за...
Не пам'ятаю.
За «Свободу». Гасла вони гарні, але я особисто не підтримую Садового. Я думала, що вони якось, може, Садового переломлять або взагалі його виженуть з міської ради і щось зроблять порядне для міста, ну, що в їхніх повноваженнях. Але так, як я дивлюся, то кожен думає за себе поки що. Все слово.
Чи я за «Свободу» всюди голосувала? А знаєте, чому за «Свободу»? Надіялась на щось краще і продовжити, і підкреслити надію своїх батьків. Вже розчарувалася в «Свободі».
Я не пам'ятаю, що за катання. Живемо тут і нічого не бачимо, знаєте, але люди, які приїжджають з Польщі, всі кажуть, що Львів міняється в кращу сторону.
Отже, рік тому жителі кількох регіонів на заході України підтримали представників цієї політичної сили. Чи справдилися очікування виборців? Що може змінити на місцях партія опозиційна до центральної влади? Які шанси у свободівців на парламентських виборах 2012? Про це ми будемо говорити в ефірі Радіо Свобода цього тижня. Ми чекаємо на ваші відгуки і запитання в коментарях. А ось деякі з коментарів, які вже є на сторінці Радіо Свобода у Фейсбуці. Наприклад, більшовизм – це коли меншість хоче керувати більшістю, використовуючи ідеологічні маніпуляції. Більшовизм, націоналістичний чи комуністичний, не мають між собою принципових відмінностей в методах управління. Вони однакові в непереборному бажанні володіти монополією на істину. Це один з коментарів, а ось інший. Так звана «Свобода» партія ніколи опозиційною не була, не є і не буде. Цікаво, для кого ж це ще не очевидно? Знак запитання. Отже, більше коментарів ви можете читати на сторінці Радіо Свобода на Фейсбуці, а також ви можете писати свої коментарі і на нашій сторінці. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. До вибори до Кримського парламенту. Партія регіонів обкатує нові виборчі технології. Знак запитання.
Когда всем, в общем-то, все равно. Различного рода технологии, они работают, они становятся так эффективны.
Чи у справі Романа Ландіка справді сторони дійшли порозуміння?
Конкретно розголошувати ті чи інші умови, які були предусмотрені.
Конкретно розголошувати ті чи інші умови я не буду. Там багато умов, і по кожному питанню було проведено дуже багато переговорів.
Много проведено переговорів.
7-мільярдний
землянин народився. Якими ж є можливі наслідки зростання народонаселення для загострення проблем бідності? Ми почуємо у цій справі провідного європейського експерта, а також почуємо цікаву тему. В Брюсселі їх деколи називають мафією з Брюгге, а йдеться про випускників коледжу Європи в Бельгії, який закінчили десятки тисяч європейських бюрократів, лобістів і юристів. Серед його випускників нинішній прем'єр-міністр Данії Хелле Торінг-Шмідт та віце-прем'єр Великої Британії Нік Клег. Як виховують європейську еліту, ви почуєте в нашій наступній передачі «Європейській свободі».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В Криму триває виборча кампанія до місцевого парламенту. 13 листопада в одному з мажоритарних виборчих округів у Сімферополі пройдуть вибори депутати Верховної Ради Автономії замість народного обранця від партії регіонів Олександра Ануфрієва, який помер на початку вересня. До дня голосування ще два тижні, а місцева преса вже пише, що регіонали під час цієї виборчої кампанії відпрацьовують спеціальні технології, щоб задіяти їх на наступних виборах до Верховної Ради України 2012 року. Зараз ми поговоримо про це з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на зв'язку із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю. Отже, як проходить виборча кампанія в Криму?
Доброго вечора. Спостерігачі відзначають невисоку виборчу активність партійних структур і політиків, попри те, що місцева преса багато пише про перебіг цієї кампанії. Експерти пов'язують це з політичною апатією кримчан, а самі виборці кажуть, що доля єдиного депутатського мандату уже відома. Партія регіонів його нікому не віддасть. Місцева преса пише, що в 13-му виборчому окрузі на виборах до кримського парламенту відпрацьовуються технології, які регіонали збираються задіяти на виборах Верховної Ради України 2012 року. Кримський політолог Андрій Никифоров переконаний, що кримчани сьогодні не готові цьому перешкодити.
У кримчан є розчарування в політиці загалом.
На тлі зниження громадської активності, коли всім все байдуже, такі технології добре працюють. Вони стають ефективними. Одна з таких передвиборчих технологій – перебирання владою повного політичного контролю за місцевими виборчими дільницями. Для цього від різних партій, більшість з яких в Криму існують лише на папері, були зареєстровані так звані технічні кандидати. Вони запропонували своїх людей до дільничних виборчкомів, а потім знялися з виборів. Одна з місцевих газет минулого тижня написала, що вибори закінчилися тоді, коли зареєстрували технічних кандидатів. Цитую: «Уявіть вибори, де в комісії сидить 3-4 людини від КПУ, б'ють і грача, а також 16 осіб від регіоналів та їхніх привідів». Кінець цитати. Людмила.
Володимире, а хто ж претендує на мандат депутата кримського парламенту?
Після того, як виборча комісія АРК припинила реєстрацію 13 кандидатів у депутати, які виявилися технічними учасниками виборчого процесу, залишилося 7 кандидатів у кримські депутати. Дмитро Полонський від Руської єдності та Олександр Остапенко від КПУ вже є депутатами, але з Сімферопольської міськради. Ще один комуніст Федір Пароксіді балотується від комуністичної партії робітників і селян Леоніда Грача. Попри тиск на лідерів місцевих бютівців, кримська організація «Батьківщини» висунула свого кандидата. Керівника її секретаріату Олександра Юр'єва. Висуванці партії «Нового покоління» і партії «Віча» нічим широкому загалу невідомі. А от кандидат від регіоналів Сергій Донич майже десятиліття був міністром охорони здоров'я в Криму. І його вважають фаворитом цієї кампанії. На його підтримку вже висловився голова Верховної Ради Автономії Володимир Константинов. А про те, що екс-міністр обійме у кримському парламенті посаду голови постійної комісії із соціальних питань, місцеві журналісти пишуть як про доконаний факт. Разом з тим політолог Андрій Никифоров вважає, що ці проміжні вибори насправді можна розглядати ще як тест на здатність макіївської команди отримати підтримку кримчан без свого лідера Василя Джарти, який помер 17 серпня. Людмила.
Дякую. Про виборчу ситуацію у Криму, про кампанію до місцевого парламенту розповідав Володимир Петрович. притула. А в Луганську Марія Коршунова, виявляється, не має жодних претензій до депутата Луганської міськради Романа Ландіка. Про це заявив сьогодні її адвокат Ігор Зазимкін. Йдеться про історію, що сталося влітку. Тоді відео з луганського ресторану «Баккара» з'явилося в інтернеті. На ньому було видно, як депутат Луганської міськради Роман Ландік б'є дівчину. А згодом з'явилися і світлини з синцями від побоїв на тілі у Коршунової. За словами її адвоката, між нею та батьком Романа Ландіка, народним депутатом України Володимиром Ландіком, укладена мирова угода. Тему продовжить з Луганська Андрій Кузніцов.
Прес-конференція за участі адвоката Марії Коршунової Ігоря Зазимкіна сьогодні відбулася у залі луганської телекомпанії «Ірта», яка належить народному депутату Володимиру Ландіку. Під час спілкування з журналістами адвокат заявив, що між Марією Коршуновою та батьком Романа Ландіка, народним депутатом Володимиром Ландіком, укладена мирова угода. Однак розголошувати її деталі адвокат не став.
Конкретно розголошувати ті чи інші умови, які були предусмотрені.
Конкретно розголошувати ті чи інші умови я не буду. Там багато умов, і по кожному питанню було проведено дуже багато переговорів.
За словами адвоката, його підопічна наразі не має ніяких претензій до Романа Ландіка і позов на відшкодування моральної шкоди подавати не збирається. Адвокат також зазначив, що мирова угода може стати полегшуючою обставиною при розгляді справи в суді. А тим часом народний депутат України Володимир Ландік в коментарі Радіо Свобода заявив, що документів про мирову угоду не підписував. При цьому Ландік-старший наголосив, що Марія Коршунова і її матір самі прийшли до нього і просили примирення.
До мене приходила мать вместе с этой Машей.
До мене приходила мати разом із цією Машею і просила, щоб я не ініціював проти неї карну справу, тому що вона перша влаштувала бійку, і вона перша розбила йому голову. Я звернувся в Генеральну прокуратуру, щоб її посадили. Ось вони прийшли і просилися.
От вони прийшли, просились.
Крім того, Володимир Ландік заявив, що відео, на якому його син б'є дівчину, змонтоване і не буде враховане судом. Через декілька годин після прес-конференції адвокат Коршунової Ігор Зазимкін поширив через мас-медіа заяву своєї підопічної. В ній дівчина називає Володимира Ландіка хорошим батьком, який намагається захистити свого сина. Також дівчина пояснює, чому уникає спілкування з журналістами. За її словами, кампанія в ЗМІ нагадує цькування на замовлення, і тому вона не хоче бути знаряддям у чиїхось руках. При цьому Марія Коршунова заявляє, що інцидент, який стався в ресторані «Баккара», урегульований ще 6 липня, коли вона разом з Романом Ландіком написали заяву в прокуратуру, що не мають жодної претензії один до одного. Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко, коментуючи ситуацію в інтерв'ю інтернет-виданню «Коментарі», заявив, що партія регіонів лише робила вигляд, ніби закон один для всіх. Домовленість з дівчиною, на його думку, створює передумови для закриття справи. Політолог вважає, якщо б на місці Ландіка була б якась інша впливова людина, ситуація розвивалася б за схожим сценарієм.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
7-мільярдне дитя народилося на другій хвилині понеділка в російському Калінінграді. Його ім'я Петро Ніколаєв. Право бути батьківщиною ювілейного землянина вже оскаржує інший російський регіон Камчатка і філіппінська столиця Маніла. Влада Філіппін стверджує, що ювілейний житель планети – це Даніка Майкамачо, яка з'явилася на світ майже в той самий час. Цікаво, що дівчинку також вітали співробітники ООН. З досягненням позначки 7-мільярдного населення Землі продовжує зростати, щоправда, з уповільненням річних темпів. До кінця 21-го століття за таких темпів населення земної кулі може сягнути 10 мільярдів. Радіо Свобода поцікавилася, якими ж є можливі наслідки зростання народонаселення. Ось думки з цього приводу відомого фахівця-демографа з Парижа Жіля Пізона.
Світове населення продовжує зростати, але із зменшенням річних темпів. Зростання народонаселення досягнуло максимальних темпів 50 років тому, коли народонаселення збільшувалося на більше як 2% у рік. З того часу темпи його зростання впали фактично наполовину. Вони становлять сьогодні трохи більше відсотка і продовжують падати. Населення може стабілізуватися на землі через 100 років, коли до 2100 року, вірогідно, сягне до 10 мільярдів. Ми не знаємо, яка максимальна людська міськість землі. До 1 мільярда сьогодні живе у розвинутих країнах. Розраховувати, що 10 мільярдів землян будуть жити так, як 1 мільярд нині на Заході, не доводиться. Ми вже тепер повинні думати, як люди мають жити більш економно і більше дбати про навколишнє середовище. Прямо зараз робити щось тут треба.
І це affaire tout de suite.
Чи достатньо рішень Фонду народонаселення ООН для вирішення проблем приросту населення, його освіти, планування родини і боротьби з глобальним потеплінням, на вашу думку?
Людство змінилося за два попередні століття, так що все більше родин у світі є невеликими. Батьки хочуть менше дітей, але кращого життя для них, щоб ті вчилися, мали добру працю. Ця тенденція помітна повсюдно. Політика народонаселення може сприяти правильному балансу народонаселення, але не по суті цього процесу. Таким чином, людство зробить все для того, щоб населення стабілізувалося. І головна причина – родинні подружжя хочуть лише мало.
Така була думка в інтерв'ю для Радіо Свобода відомого фахівця-демографа з Парижа Жіля Пізона. І це все у програмі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода». Не пропустіть.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. До керівництва Європейським центральним банком прийшов новий головний банкір Європи.
Хоча місія Жан-Клода Тріше щойно завершилася, на євробанкнотах ще довго зберігатиметься його підпис.
Шотландська національна партія закликає до відокремлення від Британії.
Говориться про збереження королеви як глави держави і фунта стерлінгів як національної грошової одиниці.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила, добрий вечір. Угода про асоціацію з ЄС покращить конкурентну спроможність України не лише в Європі, заявив міністр закордонних справ Костянтин Грищенко. Він вважає, що підписання угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом розпочне новий етап економічного розвитку держави, який передбачає модернізацію виробництва та участь інвесторів у цьому процесі.
В інтересах не тільки України і нашої економіки в цілому, але й їх компаній завершення переговорів щодо угоди про асоціацію з Європейським Союзом, включно з зоною вільної торгівлі. Це викликає багато можливостей для подальшого розвитку наших і виробничих можливостей, і конкурентноспроможності не тільки в Європі, але і з європейськими стандартами на ринках третіх країн.
Зазначив міністр закордонних справ України Грищенко. Речниця Державного департаменту США Вікторія Нуланд заявила, що палестинці намагаються отримати свою державність не шляхом переговорів з Ізраїлем, а через чорний хід – шляхом легітимізації у структурах ООН. За її словами, це рішення буде мати наслідки для мирних переговорів між сторонами і для самого ЮНЕСКО. 107 країн вирішило проголосувати за це рішення. Ми не погоджуємося з ним, і ми не погоджуємося з наслідками для атмосфери, у якій ми намагаємося закликати обидві сторони сісти за стіл переговорів. Але нас також непокоїть і наслідки для ЮНЕСКО, організації, яку ми підтримуємо. Нуланд також заявила, що США не внесуть свою частку в бюджет ЮНЕСКО за листопад. Вона становить 60 мільйонів доларів. Сьогодні ЮНЕСКО, організація ООН з питань освіти, науки і культури, прийняла до свого складу Палестину на правах незалежної держави. Серед країн, які голосували проти, були США, Канада і Німеччина. Москва позитивно відреагувала на пропозицію про умови її вступу до Світової організації торгівлі, яку раніше запропонувала Швейцарія, щоб задовольнити вимоги Грузії. За словами економічного радника Кремля, у пропозиції швейцарських посередників у переговорах між Грузією і Росією немає радикальних змін, які би стали на заваді прийнятті Москвою цієї пропозиції. У неділю президент Росії Дмитро Медведєв під час спільної прес-конференції подякував Швейцарії за полегшення вступу Росії до СОТ. Переможцем президентських виборів у Киргизстані став колишній прем'єр-міністр Алмазбек Атамбаєв. За повідомленням Центральної виборчої комісії, після підрахунку майже всіх голосів, Атамбаєв отримав майже 63% голосів. Атамбаєв пішов з посади прем'єра для того, щоб брати участь у президентських виборах. І в Дніпропетровську сьогодні відкрилася виставка раритетних книжок «Скарби української писемності» із фондів Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. Серед унікальних експонатів – рукописні кириличні книги 1425 і 1631 років, стародруки друкарні Івана Федорова. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Француз Жан-Клод Тріше сьогодні завершив своє перебування на посаді голови Європейського центрального банку. Віднині основною фінансовою установою Євросоюзу керуватиме італієць Маріо Драгі. З огляду на їхні схожі підходи до грошової політики, великих змін у банківсько-фінансовій сфері не очікують. Що ж до Тріше, то експерти схвально оцінюють його восьмирічну місію як найголовнішого банкіра Об'єднаної Європи. Про те, як йому вдавалося стримувати інфляцію, ціни і, головне, перетворити євро на світову валюту, розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Покидаючи пост голови Європейського центрального банку, Жан-Клод Тріше дав лідерам Євросоюзу останню настанову – діяти чітко та швидко. Всі рішення останнього саміту співдружності для подолання кризи Єврозони слід повністю впровадити і до того ж без жодних зволікань, вважає пан Тріше.
Це добре, що рішення та напрямки ухвалені. Я вважаю їх правильними. Але я нагадую знову, без поблажливості і до кропіткої роботи. До роботи всі ті, хто повинен впровадити ці рішення.
Хоча місія Жан-Клода Тріше щойно завершилася, на євробанкнотах ще довго зберігатиметься його підпис. 8 років стримування інфляції у єврозоні, постійні обережні заяви, аби не провокувати хвилювань на світових ринках. Пан Тріше із типовою французькою елегантністю виконував свою роль, кажуть європейські експерти. Будучи переконаним європейцем, він старанно боровся з ростом цін і перетворював євро на інтернаціональну валюту. У 2008 році, коли по економіці Євросоюзу вдарила криза, саме завдяки швидким діям Тріше банківська система отримала життєво необхідні ін'єкції готівки. Як наслідок, Європа ухилилася від, здавалося б, неминучого паралічу. Коли єврозону накрила нова кризова хвиля, Європейський центральний банк викупив частину облігацій ослаблених країн, а саме Ірландії, Португалії та Греції. Постійно перебуваючи, так би мовити, на передовій лінії фінансового фронту, Жан-Клод Тріше діяв прагматично і обережно, адже нерідко повторював, що євровалюта – це його мрія.
Мої колеги і мені, тут екіп монетар Європи,
мої колеги і я, вся валютна команда Європи, відчуваємо, що не лише виконуємо свої обов'язки, але й беремо участь у великому експерименті та історичній події, тобто в створенні цієї унікальної валюти, цього дуже доброго інструменту, що сьогодні служить 330 мільйонам людей і, можливо, завтра служитиме 450 мільйонам.
Але перехід крісла головного банкіра Європи від француза Жан-Клода Тріше до італійця Маріо Драгі великих змін Європейському валютному союзу не принесе. Новий керівник Європейського центрального банку теж має непохитну волю щодо стримування інфляції. Маріо Драгі приступив до виконання своїх нових обов'язків сьогодні, але його справжнє бойове хрещення відбудеться у четвер, коли він головуватиме на засіданні Ради керівництва Європейського центрального банку та вперше виступить перед пресою. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Президент Хорватії Іво Йосипович призначив 7-й парламентські вибори від оголошення незалежності цієї країни на 4 грудня. Згідно з опитуваннями, більшість виборців підтримують опозиційну коаліцію лівоцентристських партій. Докладніше про це ми поговоримо з нашим кореспондентом на Балканах Михайлом Рамачем. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Розпуск парламенту нинішнього скликання співпав з початком судового процесу над колишнім прем'єр-міністром Хорватії Іво Санадером. Чи можна сказати, що ці дві події пов'язані, на вашу думку?
Можна сказати, що так. Адже однією з основних тем передвиборної кампанії, напевно, буде скандал, до якого причетний Іво Санадир. Нагадаємо, що він без будь-якого пояснення подав у відставку у липні 2009 року. Ця відставка стала шоком для громадян, оскільки влада мала більшість у парламенті. Коли проти нього порушили кримінальну справу та позбавили його депутатської недоторканності, Санадир виїхав до Австрії. Властиво втік. Там його заарештували і згодом видали хорватській поліції, а обвинувачують його в причетності до кількох корупційних афер. Уперше він постав перед судом минулої п'ятниці і відразу заявив, що почувається дуже погано та що йому потрібна медична допомога. Після необхідних обстежень упродовж вихідних, нині Санадира випустили з лікарні і повернули до в'язниці. Лікарі стверджують, що немає перешкод для початку процесу.
Пане Михайле, а як саме процес над екс-прем'єром може впливати на кампанію виборів?
У неділю хорватський суд виніс рішення про блокування нерухомого майна правлячої партії Хорватського демократичного об'єднання. Засоби масової інформації вже кілька місяців подають матеріали про причетність окремих урядовців до фінансових скандалів. Йдеться про близьких друзів та співробітників Санадира. Майно партії заблокували тому, що групу керівників ХДО обвинувачують у відмиванні щонайменше 4,5 мільйонів євро. Держава хоче мати гарантії, що обвинувачені будуть в змозі сплатити відшкодування в разі, якщо їх засудять. Гроші відмивали затвердженням прокуратури для фінансування передвиборчих кампаній, починаючи від 2003 року. Прокурори не уточнюють, скільки грошей привласнив Санадир, а скільки його партія. Голова уряду Jadranka Kosor у зв'язку з цим каже.
Отож, основне, що ми наразі можемо зробити, це зберегти Хорватське демократичне об'єднання. Це недопустимо, щоб будь-хто звинувачував партію в цілому, а якщо були винні окремі особи, то вони й повинні нести відповідальність.
Певна річ, що за таких умов більшість виборців, майже дві третини опитуваних, заявляє про намір проголосувати за опозиційну коаліцію, яка називається «Кукуріку».
Цікаво, пане Михайле, звідки взялася ця і справді незвичайна назва?
Йдеться про коаліцію чотирьох партій лівого центру, очолювану соціал-демократами. А «Кукуріку» – це назва популярного загребського кафе, в котрому лідери чотирьох партій досягли домовленості про формування виборчої коаліції. Там вони провели і першу спільну конференцію для преси. Після неї журналісти стали говорити про «Кукуріку» коаліцію. Опозиціонерам це сподобалося і наразі ця назва загально прийнята. Згідно з хорватським законом, передвиборча кампанія офіційно розпочнеться за два тижні після призначення виборів. Отож, в середині листопада.
Дякую. Нагадаю, з нами на зв'язку був кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Приблизно через 5 років Сполучене Королівство може більше не існувати. На такі драматичні висловлювання можна було натрапити по тому, як цього місяця Шотландська національна партія оголосила, що, користуючись своєю більшістю у парламенті Шотландії, вона готуватиме референдум з питанням про незалежність від Великої Британії. Як розповідає з Лондона наш кореспондент Богдан Цюпин, особливих пристрастей новина ще не викликала. Можливо, тому, що попереду ще роки дебатів та приготувань. Хід історії ще може повернутися як завгодно.
Так, принаймні в уявленні Голлівуду у фільмі «Хоробре серце» закликав шотландців до боротьби за свободу середньовічний герой Вільям Воліс. Тепер до державної незалежності Шотландії закликає лідер Шотландської національної партії Алекс Салмонд, який на останньому з'їзді пояснював однопартійцям, чому навіть розширеного самоврядування шотландцям тепер не досить.
Навіть із економічними повноваженнями ядерні ракети Трайдент залишатимуться на річці Клайд. Нас і далі зможуть змусити проливати кров у незаконних війнах на зразок іракської. Шотландія і далі не матиме місця в європейських і міжнародних організаціях. Таке нам може дати лише незалежність. Ось чому наша партія вестиме в майбутньому референдумі повномасштабну кампанію за незалежність.
Шотландська національна партія почувається в силі.
У травні цього року вона перемогла на виборах у Шотландії місцевих і лейбористів, і консерваторів, які очолюють урядову коаліцію в Лондоні. Шотландські націоналісти мають більшість місць у відродженому 10 років тому парламенті в Единбурзі. Вони керують місцевими справами у Шотландії, котра за понад 300 років союзу з Англією зберегла і окрему відмінну систему освіти, і власну систему судочинства. Банк Шотландії має право навіть друкувати фунти стерлінгів свого місцевого зразка. Але тепер прихильники повної державності кажуть, що Шотландія має зробити наступний крок і відокремитися від Англії. Депутат британського парламенту Рорі Стюарт, який має батька шотландця і матір англійку, у дискусіях на тему відокремлення Шотландії спирається на емоції та символізм.
Розрив можна собі уявити дуже легко, але, як і в будь-яких тісних взаєминах, якщо їх розірвати, то ми дуже шкодували б за цим і ніколи б не пробачили урядам, які розділили нас. Я вважаю помилкою говорити про економічні втрати. Можна знайти навіть економічну і політичну вигоду від відокремлення. Але ми втратимо ідею, ідею Союзу, ідею того, чим Британія була велика.
Дискусії про майбутнє Шотландії побільшало, але переважно вони ведуться дуже спокійно. Можливо, тому, що питання не стоїть уже зараз. Референдум, який готує Шотландська національна партія, може відбутися приблизно через 4-5 років. Більше того, зараз мова йде про можливі два запитання у бюлетенях – щодо повної незалежності або фінансового та економічного суверенітету без розриву політичного союзу з Лондоном. Говориться про збереження королеви як глави держави і фунта стерлінгів як національної грошової одиниці. Монархічний і парламентський союз Англії та Шотландії був проголошений понад 300 років тому. Зараз ідею відокремлення від Британії підтримують лише близько 30% шотландців. Якщо до обіцяного референдуму ця цифра не зміниться або навіть упаде, це означатиме, що 6-мільйонна Шотландія почуває себе достатньо суверенною і за теперішніх умов. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода», з вами Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. Як виховують європейську еліту?
Щороку Європейський коледж зі званням магістра європейських студій закінчує близько 400 випускників.
Європа у валізі приїхала на Східну Україну.
Парадокс у тому, що в Україні виглядає все так, ніби дуже багато відбувається в економіці, в бізнесі, в житті людей. Насправді ж відбувається дуже мало змін. В Європі навпаки.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Відомі західні дипломати розмірковують над тим, як президент України Віктор Янукович послідовно руйнує здобутки Києва у зв'язках із Заходом та підіграє Росії, котра посилює тиск на Україну з метою її міжнародної ізоляції. Це може скінчитися консервацією становища держави, як сірої зони між Європою і Росією, кажуть досвідчені спостерігачі. З оглядом європейської преси Василь Зівгалов.
International Herald Tribune друкує статтю дослідника Бруклінського інституту США, колишнього американського посла в Україні Стівена Пайфера, у якій екс-дипломат попереджає, що нинішній президент України Віктор Янукович, розуміючи весь ризик ізоляції його держави у світі, внаслідок ним вже впроваджуваної політики, продовжує йти цим небезпечним шляхом. Руйнування зв'язків України із Заходом, ймовірно, підштовхує Москву до того, щоб сильніше тиснути на Київ, каже Стівен Пайфер. Він також наголошує, що таким чином, якщо Янукович буде дотримуватися виборного курсу і надалі, то його репресії всередині держави можуть поставити Україну у становище, в якому вона якраз не бажає залишатися. Вона стане сірою зоною між Європою і Росією. Пайфер також зауважує, що не таке важливе вже і ймовірне небажання Януковича йти цим шляхом далі, бо він тягне Україну у ту прикордонну нішу, якої держава так довго намагалася уникнути. Намагання Генпрокуратури України розслідувати нібито причетність Юлії Тимошенко до організації вбивства бізнесмена підвищує рівень напруженості у конфронтації влади Києва зі Сполученими Штатами Америки та Європою, де бачать нові звинувачення на адресу лідера української опозиції як політично мотивовані. Так пише у понеділок Wall Street Street Journal. Такі міркування викликає нова заява заступника генпрокурора України Рената Кузьміна про необхідність розслідування причетності Юлії Тимошенко до замовлення вбивства у 96-му році на Донецькому Литовищі депутата парламенту і бізнесмена Євгена Щербаня. Газета зауважує з посланнями на аналітиків, що влада в Києві продовжує накопичити нові звинувачення проти Тимошенко з метою підірвати її підтримку Заходом. Австрійська Держстандарт цитує заступника генпрокурора України Рената Кузьміна, який заявляє журналістам у Києві, що ми маємо протокол допиту зі США. Свідка, котрий заявляє, що вбивство Євгена Щербаня оплачувалося грошима з рахунків Павла Лазаренка і Юлії Тимошенко. Тому ми мусимо перевірити ці факти, каже Кузьмін. Речники з табору Тимошенко не лише обурюються такими спробами генпрокуратури і наголошують, що сам Лазаренко заперечував будь-яку причетність до цього вбивства перед американським правосуддям. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. У Брюсселі їх деколи називають мафією з Брюгге. Йдеться про випускників коледжу Європи в Бельгії, який закінчили десятки тисяч європейських бюрократів, лобістів і юристів. Серед його випускників – нинішній прем'єр-міністр Данії Гелле Торнінг-Шмідт та віце-прем'єр Великої Британії Нік Клегг. Як виховують європейську еліту? Про це почуємо у репортажі Мар'яни Драч.
У переповненому залі близько сотні студентів слухають лекції професора Жака Рупніка, який на кількох картах описує, як змінювався європейський континент протягом минулого століття. Але це незвичайний урок історії. Жак Рупнік викладає в одному з найважливіших університетів для Європи – коледж Європи в Брюгге. Розташований у живописному фламандському містечку за сотню кілометрів на південний схід від Брюсселя, цей університет відкрили у 1949 році, щоб плекати спільну європейську ідентичність. Щороку Європейський коледж зі званням магістра європейських студій закінчує близько 400 випускників. Вони навчаються англійською та французькою мовами. Чверть бюджету вишу оплачує Європейська комісія, решту – приватні донори, уряди європейських країн, які дають і стипендії своїм громадянам. Вартість навчання – 22 тисячі євро на рік. Жак Рупнік – французький науковець, який був радником чеського президента Вацлава Гавела. Він заперечує твердження, що Європейський коледж – це не більше, ніж фабрика єврократів.
Це не однорідна група любителів Європи. Ні, це дуже розумний зразок того, якою може бути європейська еліта. Але не в поганому розумінні цього слова. Коли кажуть «євроеліта», то можна думати про Єврокомісію в Брюсселі, технократів. Принаймні, я так сьогодні не думаю. Хоча, можливо, хтось із них і стане таким.
Засновники університету, серед яких британський прем'єр Вінстон Черчилль, мріяли загоїти рани європейців після Другої світової війни, сприяти порозумінню передовсім між німцями та французами. Але тепер наміри виховувати так званих «нових європейців», які б думали про весь континент, а не про вузькі національні інтереси, відійшли на другий план, говорить представник Європейського коледжу Т'єрі Монфорті.
Ми не захищатимемо конкретну ідеологію тут, у коледжі. Ясно, що коледж активний, бо ми хочемо, щоб Європа краще інтегрувалася. Але наразі й невідомо, як це все буде. Якщо на початках ми думали створювати нових європейців, то тепер наше головне завдання – дати освіту молодим людям, як молодим демократичним європейцям, які вірять у майбутнє Європи.
Серед цьогорічних студентів – представники 56 держав, переважно з великих європейських країн, але дедалі частіше до Брюгге приїздить молодь із країн сусідів Євросоюзу. Серед них Ганна, одна із 10 цьогорічних студентів з України.
Я сподіваюся отримати стажування в Європейській комісії. Я би хотіла згодом повернутися в Україну. У нас є комітет, що займається євроінтеграцією, і зробити свій внесок.
Австрієць Томас, який працював у Міністерстві закордонних справ Австрії, тепер мріє влаштуватися у Європейській комісії. На запитання Радіо Свобода, чи не задумується він про іншу роботу через нинішні економічні потрясіння у Європі, Томас відразу ж рішуче хитає головою.
Можливо,
нам потрібна така криза, щоб Європа була більше інтегрованою. На мою думку, дискусії зараз тривають у руслі, щоб дати ЄС більше повноважень із бюджетних і податкових питань. Є багато дискусій про те, що за 10 років Європейський Союз може бути навіть сильнішим, ніж тепер. Тому я оптиміст.
Сподівається студент коледжу Європи в Брюге. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А зараз про Європу у валізі. До Дніпропетровська, Кривого Рогу та Запоріжжя привезли оцю саму Європу у валізі. Так називається проект, який ініціювали німецькі фонди Конрада Аденауера та Роберта Боша, Польська фундація Роберта Шумана, Європейська академія Берліна та ще низка неурядових інституцій. Докладніше про цей проект розповідає Юлія Рецебальська з Дніпропетровська.
У символічній валізі європейських експертів оцінки українських реалій, поради для розв'язання українських проблем і пропозиції співпраці. Чи не на кожне питання готовий рецепт з німецького та польського досвіду. Представник Варшавського муніципалітету Лукаш Павловський радить, реформуючи медицину, Україна має не допустити відтоку лікарів на Захід. Відомий польський журналіст Ігор Янке ділиться досвідом створення незалежного ЗМІ в інтернеті. А представники німецьких фондів закликають українців більше контролювати владу, говорить директор представництва фонду Аденауера в Україні Ніко Ланге.
Парадокс
у тому, що в Україні виглядає все так, ніби дуже багато відбувається в економіці, в бізнесі, в житті людей. Насправді ж відбувається дуже мало змін. В Європі навпаки. Коли люди приїздять до Берліна, вони кажуть, тут все так тихо, пристойно. Насправді ж дуже багато робиться для змін в економіці, в умовах ведення бізнесу, в умовах життя людей.
Окрім порад, німецькі та польські експерти привезли з собою конкретні пропозиції. На жаль, кажуть українці, мало обізнані з наявними освітніми програмами у Європі. Мало знають і про конкурси євроінституцій, в яких могли б виграти невеликі гранти. А втім, зізнаються експерти, у подальшому грошова допомога з Євросоюзу під питанням. Після згортання демократії в Україні Європа згортатиме свою фінансову підтримку. До 2013 року Євросоюз планував вкласти в українські реформи 470 мільйонів євро. Тепер може не дати нічого, говорить координатор проєктів Інституту євроатлантичного співробітництва Наталія Сад.
Україна перетнула червону лінію, лінію невідповідності європейським стандартам. Непослідовні дії влади призводять до того, що Україна позбавляється європейської перспективи. Непідписання угоди про асоціацію не гарантує того, що Україна в подальшому отримуватиме зовнішню допомогу. Можливо, отримуватиме, але її розміри будуть мінімальні.
На зустрічах з європейськими експертами дніпропетровські громадські активісти не приховували розчарування. Навіщо вести до України Європу у валізі, коли багато українців самі ладні спакувати валізи і їхати у Європу назавжди, каже голова Ради незалежних організацій Дніпропетровщини Костянтин Писаревський.
Те, що відбувається у нас, про демократію її взагалі немає. Погрожують і нападають на громадських діячів. Те, що нам вже ламають руки чи обливають кислотою на мітингах, до чого ми прийшли?
На всі скарги закордонні експерти відповіли обіцянками. Проблеми української демократії порушувались і будуть порушуватись на європейському рівні. Однак попередили, можливості впливати на процеси в Україні у Європі обмежені. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».